Москву. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, на хвилі Радіо Свобода, програма «Європа на зв'язку». У студії Ростислав Хотин. Сьогодні говоримо про те, наскільки в Європі поширений євроскептицизм і чи не є його вплив перебільшеним, а також чому в проєвропейській Україні також трапляються євроскептики. На останніх виборах до Європарламенту минулого травня досить непоганий результат у деяких ключових країнах Євросоюзу продемонстрували євроскептичні партії. З чим це пов'язано? Чи справді старий континент відчуває зсув до євроскептицизму? Коли говорять про євроскептицизм, то багатьом, на думку, одразу спадає Британія. Але, як каже лондонський кореспондент Радіо Свобода Олесь Ковач, не все виглядає так однозначно.
Тут, у центрі Лондона, панує атмосфера типового європейського мегаполіса. І цілком очевидно виникають асоціації з рештою європейських столиць – Парижем, Берліном чи ба навіть Мадридом. Утім, якщо придивитися пильніше, можна легко побачити суттєві відмінності, що свідчать про специфіку Британії з її особливим ставленням до Європи та Європейського Союзу, зокрема. Так от, стоячи тут, на перехресті жвавих Оксфорд-стріт та Ріджент-стріт, у самому серці британської столиці, я, не напружуючись, підрахував, що з кожних 5 аут, що їдуть неупинним потоком цими магістралями центрального Лондона, лише 1-2 мають прийнятий у ЄС стандартний номерний знак з традиційною синьою смужкою ліворуч з жовтими зірками Євросоюзу і літерним скороченням для кожної країни-члена. Виявляється, що більша частина британських водіїв воліють мати номери, які, власне, не мають нічого спільного з євровимогами та регуляціями. Здавалося б, маленька деталь, але вона досить промовисто свідчить про певні, сказати б, євронастрої у Сполученому Королівстві. Ясна річ, коли йдеться про ставлення до Євросоюзу у Британії, все не обмежується номерними знаками, а чи ж рештою євростандартів. Євроскепсис панує у Сполученому Королівстві на широких теренах і змушує керівництво країни серйозно замислюватись, надто у світлі перемоги на останніх виборах до Європарламенту, затятих євроскептиків з партії UKIP, або ж партії незалежності Сполученого Королівства. Провідник UKIP, відомий своїми антиєвропейськими заявами Найджел Фараж, натхнений своїми успіхами на виборах, закликає Британію вийти з Європейського Союзу.
Britain is going to make the great escape. We're going to get out of this union. We'll be the first European country.
Британія втече з цієї в'язниці. Ми вийдемо з цього союзу. Ми будемо найпершою європейською країною, яка отримує назад свою свободу. І я підозрюю, що багато інших країн наслідуватимуть наш приклад. А далі вже станеться так, що ми отримаємо назад і нашу демократію, і наші громадянські свободи. І ми, зрештою, матимемо вплив у світі, тоді як всі решта прямуватимуть до катастрофи.
Власне, успіх політичної сили пана Фаража на євровиборах викликав граничне занепокоєння у лавах урядової партії консерваторів. Явно не допомогли заспокоїти керівництво Торі і кілька перебіжчиків у парламенті, які буквально оце щойно залишили консерваторів і пристали до UKIP. Прем'єр-міністр Девід Камерон, здається, збагнув, що його партія не лише може втратити місця у парламенті, а й багатьох виборців, які голосуватимуть за UKIP саме з питань ставлення до Європейського Союзу. Йдеться про той самий британський євроскептицизм. Девід Камерон відтак висловився за проведення референдуму з питання членства Британії у ЄС, який заплановано на 2017 рік.
It is much more likely that the British people will reject the European Union.
Цілком ймовірно, що британці відкинуть наше членство у Європейському Союзі. Тому я й виступаю за те, аби провести референдум з питання членства Британії у ЄС. Я вважаю доцільним дати собі раду з цим питанням. І тут варто обговорювати це, вести дебати, а не сподіватися, що ця складна проблема кудись там сама подінеться.
А що ж так би мовити звичайні британці на вулицях? Наскільки євроскептицизм у тій чи іншій мірі просяк до різних верств британського суспільства? Аби дізнатися, я вирушив на ті такі британські вулиці з метою почути, що з цього приводу думає, як кажуть у Британії, звичайний пересічний Джо Блокс, або ж традиційний мешканець Сполученого Королівства. Я навмисне вирішив поспілкуватися з представниками різних класів британського суспільства, беручи до уваги, що Британія і надалі залишається чи не найбільш розділеною саме за класовою ознакою країною Європи. Ось, наприклад, жіночка на ім'я Хелен, яка працює секретаркою в офісі неподалік, здійснювала закупи на комерційній лондонській Оксфорд-стріт. Хелен виказала ознаки певної невизначеності, коли йшлося про Євросоюз.
Я, власне, не маю з цього приводу якоїсь думки. Я взагалі про те багато не знаю, але я, напевно, не хочу втрачати нашу валюту, фунт стерлінгів. І мені взагалі якось не подобається, що Брюссель і Європейський Союз мають якісь там повноваження щодо нашого суверенітету, та й на додаток вказують нам, що робити.
Більш поміркованим у ставленні до Євросоюзу виявився солідний джентльмен на ім'я Девід, який є правником, що працює на Фліт-стріт. Девід суто по-правничому спокійно виклав свою позицію.
Я вважаю Європейський Союз чимось таким, з чим нам треба якось жити. І тут байдуже, чи це правильно, чи хибно. Багато з чим, що йде з Європи до нас, я особисто не погоджуюсь. Але ми у Євросоюзі, і нам варто дістати найбільший зиск від нашого членства.
Але, як і у випадку з відсутністю масових симпатій до стандартних номерних знаків Євросоюзу у британських водіїв, євроскептицизм явно переважає у тих, з ким я спілкувався. Як от у цієї жінки на ім'я Морін, яка є домогосподаркою. Морін була явно не у захопленні, що Брюссель указує Лондону, як діяти.
We don't want somebody in another country telling us what to do.
Ми не хочемо, аби хтось в іншій країні вказував нам, що робити. Ми маємо бути у змозі робити це все самі.
Цілком очевидно, що з цих думок пересічних британців можна скласти такий собі фотопортрет ставлення громадян Сполученого Королівства до Європейського Союзу. Так само, як і побачити коріння отого традиційного євроскептицизму. Так само видно, що лейтмотивом британського обережного і подекуди дещо ворожого ставлення до ЄС постає острах диктату з Брюсселя, або ж втрати таких дорогих британцям і непорушних упродовж сторіч символів, як фунт стерлінгів, або ж влада і авторитет Вестмінстера. З іншого боку, існує і багато інших моментів, що визначають скептицизм британців до ЄС. Проте тут, вочевидь, йдеться про вулицю з двостороннім рухом, де подекуди класичний британський Rolls-Royce може поступатися меншим, сучасним і більш економним європейським Volkswagen, Citroen і Fiat.
Лондонський кореспондент Радіо Свобода Олесь Ковач в програмі «Європа на зв'язку».
Яким має бути новий парламент?
Краще не корумпований, звичайно.
Народним должен бути парламент.
Це однозначно. Порядний.
Свобода любіви і міролюбіви.
А якими мають бути нові обранці?
Нові обличчя ще нічого не значить. Хочеться вірити молоді, дуже хочеться вірити.
Щоб грамотні люди були.
Патріотизм, професіоналізм, тільки нові обличчя. А ці, щоб і духу не було.
Парламентський вибір 2014 за вами.
Євроскептики атакують, писали українські засоби масової інформації у травні, коментуючи результати виборів до Європарламенту. Але і в Україні, незважаючи на потужну підтримку євроінтеграції, вистачає і громадян, розчарованих політиці Євросоюзу. Щоправда, вони не проти євроінтеграції України, вони звинувачують європейську бюрократію і Росію у тому, що останні гальмують цей поступ, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Минулої тієї зими, коли на Київському майдані гинули люди, коли відходила Небесна Сотня, Євросоюз висловлював глибоку стурбованість. Весною, коли Росія захоплювала Крим, ЄС був глибоко занепокоєний. Лише окупація російськими військами третини території Донбасу змусила європейських лідерів переглянути свої стосунки з Кремлем і запровадити санкції проти режиму Володимира Путіна, нагадують українські експерти. Щоправда, при цьому фахівці наголошують, що українці розчаровані не в європейській ідеї чи європейських цінностях, українців турбує і дратує неквапна бюрократична машина ЄС. Європейські політики, чиновники, так би мовити, довго заводять авто, але потім працюють доволі дієво, вважає київський політолог Олександр Палій.
Платять до європейської бюрократії тільки в тому, що для демократичного розвитку це нормально, а коли в умовах геополітичної конкуренції воно дає збій. До них дуже довго доходить, до європейців. Вони не хочуть з цього теплого світу, який творився після кінця холодної війни, виходити. Вони не хочуть навіть усвідомлювати деякі, що цей час закінчився. Але в той же час моральна сила зберігається, тому що вони, може, не готові допомагати, але вони не готові робити вигляд, що нічого не відбувається.
Зазначив експерт у розмові з Радіо Свобода. Внутрішньоєвропейські бюрократичні процедури і політичні дискусії часто дратують і самих європейців, і українців. Тому серед українців побутує думка, що Євросоюз міг би зробити для підтримки України значно більше, ніж робить зараз. Наприклад, уряди європейських держав могли би визнати угруповання Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка терористичними організаціями, вважає координатор громадської ініціативи Євромайдан СОС Олександра Делеменчук.
Наразі немає політичної волі, в тому числі серед міжнародних організацій, серед тих урядів, які нас підтримують, тому що нібито за переконаннями деяких політиків це зробить неможливими переговори будь-які, там, в тому числі про звільнення полонених, тому що, мовляв, з терористичними організаціями переговори не ведуть.
Пояснила Делеменчук, Радіо Свобода. Серед євроскептиків і представники українського бізнесу. Точніше, ті з них, хто не впевнений у можливостях вийти на європейський ринок і продавати там свої товари або послуги. У практичній площині бізнесменів турбує процедура ліцензування, отримання сертифікатів європейського зразка, повідомив журналістам урядовий уповноважений з проблем євроінтеграції Валерій Пятницький. При цьому він заявив, що нічого складного у цих процедурах насправді немає і навів у успішні приклади.
Курятина пішла і на європейський ринок, і пішла на інші ринки. У деяких, особливо те, що ми кажемо, агропромисловий комплекс, вона все більше буде відбуватися внаслідок того, що ми будемо наближуватися до певних європейських умов. Зараз проходять аудит підприємства молочної галузі.
А політолог-публіцист Євген Петренко звернув увагу Радіо Свобода на поширенні ідеї федералізації Євросоюзу. Цю ідею українці не підтримують, а її популяризацію в ЄС варто пов'язувати з політикою Росії на розкол Євросоюзу, зауважив експерт.
Це московське насіння, от тобі і Клаус, і Орбан, це все одного поля ягоди. Адже пляє атака з двох сторін. Перше, вбити клин між Європою і Америкою, а друге, ну, євроскептицизм. Тобто, слабити Європу зсередини. Вони використовують православні проблеми в Греції, в Румунії.
Пояснив Петренко свою точку зору. На його думку, українці не повинні критикувати європейську політику щодо Києва, не повинні шукати ворогів євроінтеграції України у ЄС. Спершу європейську модель розвитку українці мають збудувати усередині власної держави.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк в програмі «Європа на зв'язку». У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Ну, а на тему євроскептицизму в країнах Європи я розмовляв із провідним оглядачем брюссельського видання EU Observer Ендрю Ретманом. І першим запитанням було, що підживлює євроскептицизм у Європі? Які існують стереотипи у масовій свідомості щодо Євросоюзу? Ендрю Ретман.
One stereotype is that EU officials are...
Один стереотип – той, що працівники інституцій ЄС ліниві і отримують забагато грошей. Якщо говорити суб'єктивно, то можна сказати, що справді чиновникам у ЄС платять багато грошей. Зарплати на найвищих щаблях в апараті ЄС такі, що їх можна порівняти ледь не з футболістами в англійській прем'єр-лізі. Звичайно, що такі речі легко викликають увагу преси, особливо в часи фінансової кризи. Іншим класичним стереотипом щодо ЄС є той, що ЄС занадто зарегульований. Сама Єврокомісія визнає, що в минулому існувала значна зарегульованість. Тут завжди наводять стереотипний приклад вказівок, якими більш прямими чи більш покрученими мають бути банани. Хоча треба сказати, що коли йдеться про забюрократизованість ЄС, то тут існує також і багато міфів.
Що ще лежить в природі євроскептицизму серед певних верств населення Європи?
I think here you have a strong reaction on immigration.
Гадаю, тут є також сильна реакція щодо імміграції. Є такий підхід, що, мовляв, Євросоюз асоціюється з занадто відкритими кордонами, і що це веде до напливу мігрантів до Європи. Тобто це ототожнення міграції та відкритих кордонів підживлює євроскептицизм у таких країнах, як, скажімо, Франція чи Нідерланди. Не можна не помітити, що в певних колах у Європі спостерігається зростання ісламофобії. Британський євроскептицизм інший за своєю природою. Там відчувається занепокоєння напливом трудових мігрантів. Також не забуваймо, що британський євроскептицизм має глибоке коріння в британській історії. Британія відокремлена від континентальної Європи Ла-Маншем, вона має монархію. У британців завжди було сильне відчуття важливості власного суверенітету і британської винятковості. Тобто є почуття, що ми горда нація, якою не повинен керувати хто ззовні. І це вкорінено в британську культуру, і саме на цьому грає партія незалежності Сполученого Королівства. Також жовта преса Британії має такий євроскептичний акцент, який наголошує, що от ЄС, мовляв, змушує Британію робити те чи інше. Також однією з причин євроскептицизму на континенті є певна втома виборців від традиційних партій, які домінують на політичній сцені вже тривалий час.
Чи можна вважати результати виборів до Європарламенту, наприклад, останніх у травні, де непогані результати показали євроскептичні партії, під зеркаленням справжніх настроїв виборців в країнах Європейського Союзу?
We'll see a big difference in the national votes compared to the European elections.
Є великі відмінності між виборами до національних парламентів і виборами до Європарламенту. Явка виборців на виборах до Європарламенту низька, а це означає, що євроскептики на цих виборах мають кращий результат, ніж на національних виборах. Крім того, люди все ще не вважають, що європейські вибори мають таку саму політичну вагу, як вибори до національних парламентів.
Чи лякають багатьох пересічних європейців розмови про потребу федеративної Європи, перетворення Євросоюзу на таку собі наддержаву?
And during the financial crisis, we saw
під час фінансової кризи ми бачили дуже явні рухи в бік посилення європейської економічної інтеграції, особливо права Єврокомісії стежити за бюджетними витратами національних урядів країн Єврозони. Часом це просування до якоїсь ідеї Сполучених Штатів Європи відбувається так швидко, що інколи люди не розуміють, навіщо це відбувається. Але не можна сказати, що керівництво Євросоюзу готове рухатись цим федералістським шляхом. Тут варто поглянути на провідного європейського політика, колишнього прем'єра Бельгії Гі Ферховстата, який є одним із двигунів федералізму. І цей його підхід не дав йому можливості очолити Єврокомісію чи Європарламент. Звичайно, ЄС, особливо Єврозона, просуваються потроху в бік федералізації, але Євросоюз є обережним у плані надання федералістам ключових керівних посад у своїх структурах.
Україна нині безповоротно обрала шлях євроінтеграції як ключового зовнішньополітичного пріоритету і просувається у перспективі до членства в ЄС. Але, ясна річ, не всі підтримують євроінтеграцію. Існує певний скепсис в крайній правиці і серед крайніх лівих в Україні. Як вам це бачиться?
Now, I think Ukrainian Euroscepticism, such as it is, has...
Я гадаю, що український євроскептицизм у тому вигляді, як він існує нині, має багато облич. Але я б його не перебільшував. Останні опитування громадської думки в Україні вказують, що підтримка членства в ЄС найбільша за всі часи. А нині навіть членство в НАТО підтримується більшістю українців після російської агресії. Політичні сили українського мейнстриму проєвропейські, і російська агресія лише посилила проєвропейські настрої в Україні. Президента Порошенка також обрали на проєвропейській платформі, причому не лише голосами Західної України чи Києва, а й також голосами російськомовного населення Сходу і Півдня. Тому я не перебільшую впливу євроскептичних сил в Україні, хоча вони існують. Але тут є один момент, який також варто згадати. У певних колах проєвропейськи налаштованих українців існувало відчуття зради і певне розчарування, що ЄС міг більше зробити для того, щоб зупинити Росію, скажімо, поставками зброї для відбиття російської агресії. Але паралельно з цим є глибока відданість українців європейським цінностям, ідеї європейської України.
Але все одно, нехай в Україні і є євроскептики в певних колах через те, що ЄС міг би зробити більше, все одно без санкцій Євросоюзу проти Росії ситуація могла би бути набагато гіршою. ЄС також підтримує Україну політично і фінансово. Європа стала нині маяком, на який Україна орієнтуватиметься і рухатиметься найближчими десятиліттями. Чи не так?
Це абсолютна правда. Як я вже казав, ідея європейських цінностей, ідея Європи є головним двигуном, який рухає Україною після революції. Коли півмільйона чи мільйон українців, часто під європейськими прапорами, виходили на Майдан, вимагаючи в тому числі розвороту в бік Європи, це не береться ні звідки. І рух до Європи буде для українського суспільства смолоскипом, навіть якщо Євросоюз за ради миру почне домовлятися з Росією. Мені взагалі здається, що нинішня Україна є більш європейською, аніж навіть деякі країни-члени ЄС.
Оглядач брюссельського видання EU Observer Ендрю Ретман в програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Нагадаю, що всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».